Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valon Atila. Në 30 minuta të këtij edicioni mes tjera ju ftoj të ndiqni. Ekipi i unitetit vetëm se do të tejzjaste procesin e bisedimeve me Serbinë vlerësojnë analistët. Shoqata për të drejtat e pacientëve kërkon përgjegjësi për vdekjet e dyshimta në ÇKUK. Në Maqedoni, partitë politike bëjnë pazare për koalicione parazgjedhore, një i tillë paralajmërohet midis LSDM-së Maqedonase dhe BDI-së Shqiptare. Nga zhvillimet në botë, presidenti Donald Trump thotë se SBA do ta shkatërrojë Korenë e Veriut nëse i duhet të mbrohet. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik vlerësojnë se krimi një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën ardhshme të dialogut me Serbinë nuk është ide e mirë. Sipas tyre, ky ekip mund të sigurojë transparencë, por jo cilësi në bisedime. Për më tepër, ata thonë se ekipi i tillë vetëm se mund ta tejzjasë procesin e bisedimeve. Komentet pasojnë idenë e presidentit Hashim Thaçi për një ekip uniteti. Më shumë hollësi nga Luljeta Kresniqi.
Krijimi i një ekipi të unitetit në Kosovë për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë nga analist politik po konsiderohet si një mision i pamundur. Një ekip i tillë, thon ata, do të mund të zgjasë edhe më tepër bisedimet. Ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili pas takimeve të fundit në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, pati kërkuar nga të gjitha instancat politike në vend krijimin e një baze të gjerë përfaqësuese. Thaçi kishte deklaruar se çdo zgjidhje përfundimtare do të jetë në përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Por politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se një ekip gjithëpërfshirës mund të sigurojë një konsensus politik, por jo një ekspertizë dhe një profesionalizëm të theksuar.
Nuk jam për krahas ekipit gjithëpërfshirës. Ekipit gjithëpërfshirës mund siguroj një transparencë, por jo ndonjë cilësi në bisedime dhe ndonjë efektivitet. Përkundrazi, do t'i prolongoj dhe do t'i zgjatë dialogun ose bisedimet. Kuvendi është vendi ku duhet harmonizohet dhe të arrijet konsenzusi i përgjithshëm, ndërsa qeveria si ekzekutiv edhe si strukturë ma profesionale mund t'i udhëheq bisedimet në sektorët përkatës.
Ndërkohë, para se të krijohet një ekip gjithëpërfshirës, sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duhet të ketë një analizë profesionale rreth ecurisë deritashme të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë analizë duhet të identifikohen edhe gabimet, edhe lëshimet, si dhe niveli i suksesit të marrëveshjeve të arritura. Megjithatë, sipas tij, krijimi i një ekipi të unitetit është vështirë i realizueshëm.
Mendoj se ideja e krijimit të një grupi të unitetit ka pak bazë në realitet, pasi dallimet e mëdha që ndjeku i madh mes partive politike në Kosovë e bën të pamundur një gjë të tillë. Aktualisht nuk ka asnjë lloj vullneti, posaçërisht nga opozita, që të jetë një grup të unitetit. Gjithë hezitimi ka të bëjë me ecurinë e deritashme. Pra ata e konsiderojnë vetën si të anashkaluar nga ky proces.
Gjatë mandatit të kaluar të institucioneve, kishin qarkulluar edhe ide që në rast të përfshirjes së opozitës, ajo të merë përsi për rrethëqen e dialogut. Por një ide e tillë, sipas Ramush Tahirit, nuk është e çelluar. Opozita në Kosovë vjen, ai nuk përjashtohet dhe ka vendin e vet, por se bisedimet e këtij lloji, siç është dialogu me Serbinë, nuk mund të udhëheq për shkak të përgjegjësive dhe mandatit që e ka krahasuar me qeverinë.
Nuk shoh ndonjë arsye që Kosova të kthehet në fazën fillestare dhe të kërkojë ekipet të unitetit, sepse ekipet e unitetit që nuk kemi pas çfarë do forme që janë, ne jemi të ndërgjegjshëm se ndonjëherë nuk janë zgjidhjet më të përshtatshme dhe ata nuk kanë asnjë përgjegjësi përveç përgjegjësisë morale, po asnjë përgjegjësi asnjëjore as tjetër. Ndërsa marrveshjen ndërshtetësore, marrveshjen ndërmjetësore ministrore është përgjësi shumë konkrete dhe është nivel më i lartë i organizimit shtetit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Ky dialog ka hapur kapituj të rinj për të dyja vendet në procesin e integrimeve evropiane. Deri më tani Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, përfshirë edhe marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013, e cila parashë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Derisa në takimin e fundit në Bruxelles ndërmjet presidentit Thaçi dhe presidentit serb Vučić, është arritur pajtimi për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë, të arritur brenda dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e çështjeve integruese evropiane thonë se Kosova vitin e kaluar e ka humbur mundësinë reale për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, çështja është bllokuar te ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit dhe ajo nuk mund të ecë përpara derisa nuk të kalohen ndarjet partijake dhe klanore. Ministrja për Integrimin Evropian, Dhurata Hoxha, premton se puna e qeverisë së re do të fokusohet në plotësimin e kushteve për liberalizim vizash. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Ramush Radinaj. Kështu të paktën thonë njohësit e çështjeve evropiane. Për çështjen e liberalizimit të vizave ka vite që është premtuar nga liderët politikë dhe përfaqësues të institucioneve, dhe kjo që nga viti 2010. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se fillimi i punës së qeverisë së re është më së jemi sa ardhur, në veçantë sa i përket punës për kryerjen e obligimeve qarshi Bashkimit Evropian. Ministra për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se kriteret e Bashkimit Evropian janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se sipas saj puna e qeverisë së re duhet të fokusohet mes tjerash në plotësimin e kritereve. Ajo tha se do të shtohen angazhimet duke kërkuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse që të intensifikojnë punën për plotësimin e kritereve.
Tani për tani Kosova ka obligime që duhet përmbushur. Pas plotësimit të këtyre kushteve apo kritereve, atëherë vazhdon procesi i koordinimit në institucionet e BE-s, Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Qeveria e re dhe unë personalisht si ministre jemi të përkushtuar që të kemi një qasje proaktive në avancimin e agendës evropiane dhe të zëjmë hapin.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave dhe si rjedhojnë institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht procesi i liberalizimit të vizave është i bllokuar deri në ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ky bllokim, sipas Mazrekut, do të vazhdojë derisa nuk ka një kompromis nacional mes partive politike të pozitës dhe opozitës në Kosovë.
E ky kompromis nacional duhet me i kalu, mendoj, ndarjet partijake, klanore, politike eventuale, por duhet me pas një kompromis. Në qofë se vërtet kjo plas politike të shërën me që atjene së të shumë të që. Mendoj që nuk do duhet të kështë vullnetën, në qofë se kjo klas politike e ka vullnetin politik për me e që atjene së të shumë të Kosovë.
Kurse Fatmir Curi, njohësi integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vitin e kaluar ka humbur momentin kur Komisioni Evropian ka rekomanduar heqjen e vizave për kosovarët me dy kushte, atë për luftimin e korrupsionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Curi konsideron se tani kjo çështje për Kosovën ka stagnuar keq.
Momentumi i cili ka qenë vitin e kaluar nuk është si vjet. Me qenë se është rritur Evropa po përballet me një val të madhe të migrimit masiv nga vendet e Afrikës mesme, përmes Mezvejut, përmes kryesisht përmes Spanisë dhe Italisë, pastaj vetë azil kërkuesit nga luftrat e Sirisë kanë nxitur reagime tek vendimarrësit e BE-s edhe tek popullata për të qenë gatshme për të pranuar vende të reja që t'ju hiqen vizat. Dhe përfundimisht, ne presim natyrisht angazhim dhe dinamik shtuar, sidomos te kriteri i parë, i cili është i matshëm edhe më i prekshëm sa i përket luftimit korrupsionit dhe krimeve të lashta që kanë thënë Komisioni Evropian.
Curi mendon se për të shkuar përpara çështja e liberalizimit të vizave fillimisht duhet punë më e madhe në Kosovë për kriteret e mbetura dhe po ashtu një konsensus i gjerë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asnjën nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk i ka plotësuar kushtet për t'u akredituar si universitet, bëjnë të ditur udhëheqës të Agjencisë së Kosovës për akreditim. Mos avancimi i kolegjeve private tregon më së miri nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në këto institucione, thonë anën tjetër ekspertët e fushës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Edhe këtë vit asnjë nga barcit private arsimet e lartë nuk i kanë plotësuar kushtet akreditohen si universitete, thonë udhëheqës të Këshillit Kombëtar të Cilësisë. Në Kosovë veprojnë 30 institucione të arsimet e lartë. Nga kë numër, 9 janë të akredituara në rajonet të ndryshme të vendit si universitete publike, kurse 21 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuara, ndërkombëtarisht të njohura, nëse institucionet e arsimit të lartë, përkatësisht programet e studimeve, i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë. Blerim Regja, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se akreditimi është proces në vazhdimsi, por deri më tani, thot ai, asnjë kolegj privat i arsimit të lartë nuk ka arritur që të marrë titullin e universitetit.
Për ato krijohen disa kushte për caktuar në ligjin për arsimin e lartë, mirë po presim që këto institucione disa nga ato në vitet në vijim të përkushtohen dhe të bashkojnë energjitë e tyre dhe të arrijnë kushte duhura që ndoshta në tarmë të marrin edhe titullin e universitetit.
Regja tregon se cilat kriteret të nevojshme për akreditim si universitete private nuk i kanë plotësuar kolegjet që veprojnë në Kosovë.
Po, kriteri themelor aty është studimet doktorate, se në këto studime doktorate ato sfare duhet plotësojnë studimet e nivelit master ku kërkohet komponenta shkencore dhe kreative dhe pastaj kjo komponentë shkencore, kreative dhe kritike të themelon edhe me studimet doktorate dhe këtu tani çalojnë misionet arsimit lart privat në Kosovë.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se cilësia e arsimit i vazhdimisht është vlerësuar në nivelin e duhur dhe për këtë arsye kolegjet private nuk mund të akreditohen si universitete. Ata madje shprehen se në Kosovë duhet të zvoglohet numri kolegjeve private. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit thotë se arsimi i lartë në tregun e Kosovës është tërësisht i çrregulluar për shkak të cilësisë së ulët dhe numrit të madh të kolegjeve dhe studentëve të regjistruara në to. Ai ndërkaq vlerëson se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private në Kosovë është përfitimi dhe jo arsimi.
Se nuk ka cilësi asë një universitetet private, asë një universitetet publike. Unë mendoj se në vitën një dëshim radikal në zhvillimin e politikave në fushën e arsimit, pjesët cilës do tjetë edhe arsimi lartë, sepse tajtimi i ndarjes e arsimit para universitarë edhe arsimit i lartë, ka bërë që të krijohet një gjendje kaotike e cila nuk po lejon ne të kemi një vizion në çfarë drejtimi duhet të shkon zhvillimi i arsimit Kosovës.
Ndryshe, akreditimi në fushën e arsimit të lartë i ofron shoqërisë dhe të gjitha grupeve të përfshira të interesit siguri se cilësia mësimdhënies dhe studimit i përmbush standardet minimale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata për të drejtat e pacientëve në Kosovë ka kërkuar që të pezullohen nga puna njerëzit që kanë lidhur kontrat me operatorin që ka furnizuar ÇKUK-n me gaz medicinal. Ky gaz dyshohet se ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në ÇKUK. Por, drejtori i qendrës klinike Cur Gjocaj, thot se bazuar në të dhënat e prokurorisë dhe të mjekësisë ligjore, nuk dihet ende sigurt se çfarë ka çuar në vdekjen e këtyre pacientëve. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Shoqata për të drejtat e pacientëve ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse shtetërore të Kosovës që të pezullojnë nga puna të gjithë personat që janë të përfshirë në çështjen e lidhjes së kontratës për furnizimin e qendrës klinike universitare të Kosovës me operatorin ekonomik që dyshohet se ka ofruar gaz medicinal pa licencë. Reagimet nga kjo shoqat kanë pasur të paktën dy raste të cilësuara si vdekje të dyshimta që ndodhen më 7 shtator brenda sallave operative në qendrën klinike, të cilat vazhdojnë të hetohen nga prokuroria e shtetit. Kosovitetit. Dyshimi kryesor për këto vdekje bie mbi gazin medicinal që është përdorur gjatë operacioneve. Besim Kodra, kryetari i kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kërkesë pason rastet e vdekjeve të dyshimta në sallat e operacionit në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Për ne është shumë e rëndësishme sepse institucioni ka lidhë kontratë me kompanië e cila nuk ka licencë. Kjo është çështje shumë shqetësuese. Ne kemi votirje ministri shëndetësisë që të pezullojnë nga funka gjithë personat që kanë qenë të involvuar në lidhën e kësaj kontrate. I kemi votirje kuvendit Kosovës që thirrë një interpelant, gjithashtu dhe prokurisë që të bëjë hetime sa më shpejtë në mënyrë që ta zbardhë këtë ngjarje deri në fund.
Ai ka shtuar se si shoqat për të drejtat e pacientëve nuk kanë marrë ankesa nga familjarët për rastet e vdekjeve, si dhe thot se në përgjithësi pacientët nuk dinë shumë për të drejtat e tyre që u garanton ligji.
Nuk kemi pas ankesa të tilla për shkak se këto i takojnë natyrës penale dhe këto sigurisht kanë shkuar në polici ose në prokurori. Mirë po, ne jemi informuar nga shërbimi shitalor dhe nga media se kanë ngjarje të tilla dhe për neve është shumë shqetësuese.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se kontraktuesit me operatorin ilegal duhet të japin përgjegjësi para drejtësisë.
Unë nuk e di kush e ka lidhë atë kontratë, mirë po kush e ka lidhë atë kontratë, ai duhet të del para drejtësisë për përgjegjësinë këtë pyetje. Kjo nuk është tashti, kjo është çështë një kohë dhe duhet më së vërtet njëherë përgjithmonë të japin përgjegjësi këta njerëz. Nëse dikush e ka lidhë kontratën dhe është ditë kjo se çka ka ndodhur që mund të sjell dëm, atë përgjegjësia kanë ata i kontraktuesi.
Ndryshe Cur Gjocaj, drejtori përgjithshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka deklaruar se bazuar në prokurorin dhe mjekësinë ligjore, deri më tani nuk ka një shkaktar të sigurt që ka quar në vdekjen e dyshim të pacientëve.
Nuk kemi sigurt edhe për këtë, për hir të së vërtetës, domethënë duhet ta dim se arsyeja është se pse mundet mos me qenë sigurt se ky gaz është përdorur dhe përdoret në gjitha institucionet e Republikës ose më konkretisht përdoret në sektorin publik dhe privat. Nuk është një diçka si një gaz që është thonë që ka problem. Problemet, për thëm, i kemi evidentuar ne si profesionistë në ditën e caktuar dhe duke mos gjetë shkaqe tjera të natyrës objektive dhe subjektive, gjithmonë rezultatet dhe përfundimet kanë lënë me dyshu se mund të jetë diçka prej gazit.
Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Urani Ismaili tashmë ka deklaruar për Radion Evropë pa e lirë se dyshimet janë hedhur mbi atë gaz medicinal që është përdorur tek pacientët, derisa ka shtuar se të gjitha institucioneve gjejtëse ju janë lutur që të përshpejtojnë situatën dhe të dalin me rezultate konkrete për hir të së vërtetës. Përveç dy rasteve të vdekjeve në sallat operative, ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se po hetuan edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Partitë politike në Maqedoni po bëjnë përgatitjet e fundit për nisjen e fushatës për zgjedhjet lokale më 15 tetor, përfshirë edhe koalicionet parazgjedhore. Një i tillë paralajmërohet edhe nga LSDM-ja dhe BDI-ja, çfarë do të shënonte koalicionin e parë të një partie shqiptare me një maqedonase. Por akuzat mes këtyre dy partive, para formimit të qeverisë së re dhe kalimi shumë votuesve shqiptar në radhët e LSDM-s, kanë shkaktuar debatet nëse votuesit shqiptar po mashtrohen kur tani ftohen nga ana e LSDM-s që sërish të votojnë BDI-n. Nga Shkupi raportoni Suf Kandriu.
Partitë politike po bëjnë përgatitjet e fundit për të hyrë në fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të 15 tetorit, ndërsa në këtë kuadër po zhvillohen edhe bisedime për koalicione të mundshme. Përveç dy koalicioneve të mëdha nga LSDM-ja në pushtet e zonën Zaevit dhe VMRO-DPMN-ja e Nikola Gurevskit me partitë e vogla maqedonase, si dhe me ato të bashkësive tjera etnike, në sipërfaqe është edhe një koalicion mes LSDM-së dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Dy partitë në disa nga 80 komunat ku do të zhvillohen gara për zgjedhjet lokale nuk kanë nxjerr kandidat për kryetar komunash, duke lënë të hapur mundësinë mbështetjes së kandidateve të njëra tjetrës. Kjo në veçanti do të vinte në shprehje për Shkupin, ku BDI-ja nuk kanë nxjerr kandidat, ndërsa LSDM-ja kandidat të saj nuk kanë nxjerr në Çajir, Tetov, Gostivar. që nënkuptohet si mbështetje për partinë e Ahmetit.
Parimisht ka disponim për bashkëpunim ndërmjet LSDM-s dhe BDI-s, ne kemi koalicion edhe në nivel qendror, mendojmë ta përforcojmë atë koalicion edhe në nivel lokal, varësisht prej kontekstit lokal. Është një koalicion evropian reformues që duhet të kthen vendin në trajektorin e bashkimit evropian dhe mendoj që kjo është krejtësisht pozitive. Ato do të bëhen zyrtare në momentin kur do të verifikohen edhe kandidaturat nga komisioni qendror zgjedhor.
Thot Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo është e konfirmuar tashmë edhe nga LSDM-ja e Zaevit, edhe pse ende nuk ka një zyrtarizim publik mbi formën e bashkëpunimit. Njohësit e çështjeve politike thonë se hezitimi për të publikuar koalicionin bëhet pas reagimeve të para në opinion, pikërisht për shkak të akuzave që kanë pasur dy partitë ndaj njëra tjetrës deri para formimit të qeverisë nga dy partitë. LSDM-ja deri para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, por edhe pas tyre, BDI-n e cilësonte si parti të kriminalizuar që ishte në pushtet për më shumë se 10 vjet me VMRO-n e Nikola Gurevskit. Në saje të këtyre akuzave, LSDM-ja në zgjedhje mori shumë votat e elektoratit shqiptar, që si pas Mersi Maksutit, profesorisë drejtës kushtetuese dhe njohësit çështjeve politike, bëri që kjo parti të dalë me rezultat luajse të barabart me VMRO-n.
Pazare politike në ditë subjekteve politike në Maqedonisë në prag të zgjedhjeve lokale, nuk i shosë si qasje demokratike, aq më tepër kur një pjesë e votuesve shqiptar tashmës kanë votuar partinë Maqedonase dhe kjo ka si rezultat i ndëshkimit të subjekteve të tyre politike shqiptare dhe nuk mund tyre paskush në emën të tyre votuesve që të orientohen kalkulimet e tyre politike.
Thot Maksuti, duke e shtuar se qytetarët në veçanti ata shqiptar duhet lënë vetë të votojnë pa ndikime apo imponimin nga partit, në këtë rastën nga LSDM-ja. A i thot se partia Zaevit mund të jetë detyruar të formoj koalicion me BDI-n për shkak të mbështetjes që mori në momentet e fundit për formimin e qeverisë së re, pas braktisjes së koalicionit shumëvjeçar me VMRO-n.
Qytetarët le të votojnë në krejtësisht të lirë demokratike, dhe ato me siguri do të bëjnë zgjedhjen e tyre më të mirë se çdo opsion tjetër i imponuar nga jashtë. Orientimi i Zaevit tek një pjesë e votuesve të tij që të votojnë BDI-n ose ndonjë subjekt tjetër, është edhe ai në një mënyrë i imponuar, për arsye se ai ka pasur një mënyrë të kurzuar formimin e qeverisë nga ato subjekte dhe në një mënyrë ai me dashje apo pa jashtë vullnetit të tij, është imponuar që të vinë në pazare të tira politike. Gjo që për mendimin tim nuk është demokratik.
Thot Maksuti, zgjedhjet e 15 tetorit vlerësohen si test për popularitetin e partive politike pas rezultatit të ngushtë mes VMRO-s dhe LSDM-s në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Amerika do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse detyrohet të mbrojë veten apo aleatët e saj. Trump foli të martën para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë si kryetar shteti. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shfrytëzoi fjalimin e parë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për t'i bërë thirrje vendeve anëtare që të marrin qëndrim më të ashpër për kundër Koresë Veriore dhe Iranit. Ai kërcënoi me shkatrimin total të Koresë së Veriut nëse Kombet e Bashkuara dështojnë të adresojnë kërcënimet që ajo paraqet me programin e armëve bërthamore.
The United States has great strength and patience.
Shtetet e Bashkuara kanë forcë dhe durim të madh, por nëse detyrohen të mbrojnë veten dhe aleatët, ne nuk do të kemi zgjedhje tjetër posa ta shkatrojmë tërësisht Korenë e Veriut, tha Trump. Pjenjani vetëm gjatë muajit shtator ka testuar një bombë të dyshuar hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Trump i mirëpriti sanksionet e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s kundër Koresë Veriore, por tha se duhet bërë më shumë. Trump tha se është koha që të gjitha vendet të punojnë së bashku për të izoluar regjimin e Kim Jong-unit derisa ai të ndalojë sjelljen armiqësore. Trump po ashtu tha se bota duhet t'i kundërvihet Iranit, të cilin e quajti një tjetër regjim vrasës, i cili, sipas tij, minon paqen në të gjithë lindjen e mesme. Trump tha se Teherani nuk duhet të lejohet të vazhdojë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Duke folur për marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Trump i tha asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se nuk mund të pajtohet me një marrëveshje nëse ajo shërben si mbulesë për zhvillimin e programit bërthamor.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
Marrëveshja me Iranin ishte një nga transaksionet më të këqija dhe më të njanshme që ka bërë Shëbaja. Sinqerisht, marrëveshja është turpshme për Shëban, tha presidenti Amerikan, duke ju referuar marrëveshjes së epokës së paraardhësit të tij Barack Obama. Qeveria iraniane maskon një diktaturë të korruptuar me maskën e rreme të demokracisë, shtoi Trump. Ai kritikoi edhe Rusinë dhe Kinën dhe tha se shtetet duhet t'i flakin kërcënimet ndaj sovranitetit nisur nga Ukraina deri në detin e Kinës jugore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha sot urdhër që personave që mbajnë poste publike, të zgjedhur apo të emëruar, t'ju ndalohet përdorimi i pasurisë së qeverisë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale që do të mbahen në muajin tetor. Për çdo keq përdorim të pasurisë zyrtare gjatë fushatës zgjedhore në zgjedhjet lokale do të ndërmerren masat përkatëse konform legjislacionit në fuqi, thuhet në komunikatën e qeverisë. Me pasurinë e qeverisë nën kuptohen automjetet zyrtare, por edhe burimet të tjera. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen në 22 tetor. I emruari i shtëpisë së bardhë për ambasador të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara në Rusi tha se nuk ka dyshim se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. John Huntsman i bëri këto komente gjatë seancës dëgjimore të konfirmimit para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Huntsman, ish ambasador në Kinë, pritet të konfirmohet si i dërguar i Washingtonit në Moskë. Ekspertët e kanë vëzhguar nga afër dëshminë e tij për të krijuar një ide se si do t'i trajtojë marrëdhëniet SBA Rusi, të cilat janë në nivelin më të keq të mundshëm që nga lufta e ftohtë. Dëshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA kanë hedhur hije mbi administratën e presidentit Donald Trump qysh përpara se të merrte detyrën. Vet Trump ka hedhur dyshime mbi konstatimet e inteligjencës amerikane rreth ndërhyrjes ruse. Nuk ka asnjë dyshim e nënvizoj asnjë dyshim se qeveria ruse se ka ndërhyrë në zgjedhjet e SBA-s vitin e kaluar, tha Huntsman. Udhëheqësja de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi tha se qeveria e saj nuk i druhet hetimit ndërkombëtar të krizës së muslimanëve Rohingja. Ajo foli për herë të parë para parlamentit të Myanmarit në lidhje me dhunën në shtetin Rakhine, e cila ka detyruar mbi 400,000 muslimanë Rohingja të ikën në Bangladesh. Duke folur në gjuhën angleze, Suu Kyi tha se ndjen thellësisht vuajtjen e të gjithë njerëzve në konflikt dhe se Myanmari është i përkushtuar për një zgjidhje të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në këtë shtet.
Action will be taken against all peoples regardless.
Masa do të ndërmerren ndaj të gjithë njerëzve pavarësisht fesë, racës ose pozicionit të tyre politik që shkelin ligjet e vendit, tha Suu Kyi. Eksodi i muslimanëve Rohingja nga Myanmari ka nisur në fund të muajit të kaluar. Refugjatët kanë akuzuar forcat e sigurisë dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre, ndërsa qeveria ka thënë se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër posbllokeve policore që kanë ndodhur më 25 gusht. Suu Kyi, një herë është laureat e çmimit Nobel për paqe, ka tronditur komunitetin ndërkombëtar me indiferencën e saj ndaj situatës së komunitetit Rohingja. Komisioni Evropian ka propozuar një sërmasash kundër, siç ka thënë, rritjes dramatike të krimit kibernetik. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, komisioni tha se propozon ngritje në një agjencie të re evropiane për sigurinë kibernetike, e cila do ta plotësonte agjencinë ekzistuese të sigurisë së informacionit. Komisioni tha se agjencia e re do të kishte më shumë stav dhe do të jepej mandati për hershëm për të ndihmuar shtetet antare të BE-s në trajtimin e sulmeve kibernetike.
Cyber attacks are becoming more frequent.
Sulmet kibernetike po bën më të shpeshta, më kreative dhe globale. Europa duhet të jetë në gjendje që përgjigjet atyre 24 orë në të gjitha vendet, tha komisionari evropian për tregun digital të BE-s Andrus Ansip. Nisma vjen pasi disa sulme globale kibernetike këtë vit kanë goditur firmat, portet dhe shërbimet publike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.